Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកម្ពុជាចំពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់មួយសតវត្សក្រោយមកអាមេរិករំលឹកការចងចាំអំពីការសន្លប់បង្គីលជាតិសាសន៍បារាំងនិងអង់គ្លេសពង្រីកលទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពនៅកាស៊ីណូ Naga រៀបចំបណ្ដឹងប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាកុមាររងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមពន្ធនាគារបន្តកើនឡើងនិងមានករណីស្លាប់ម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងចូលរួមជួយពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបាត់ខ្ទប់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃវិនឌីសមិនបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលធ្វើឲ្យលោកសៃក្លាយជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ទី1ក្នុងពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទស្សនកិច្ចរបស់លោកសៃអនុរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងចំពេលមានការបង្ក្រាបលើអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការនិយាយអំពីបញ្ហាដូចជាការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោកស្រីសឺមិនដែលគ្រូនឹងជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រជុំនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សឲ្យនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅក្នុងប្រទេសនេះគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានហាមឃាត់ហើយមេដឹកនាំគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាដែលជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិរងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលមានពីមុនហើយឥឡូវនេះមានការត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះលោកស្រី Sherman គួរតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការត្រួតពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញរិះគន់លោកបន្តទៀតថាលោកស្រី Sherman ក៏គួរតែអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យស្ដារការគ្រប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាមូលដ្ឋានឡើងវិញដូចជាសិទ្ធិធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលត្រូវបានបង្ក្រាបទាំងស្រុងនៅភ្នំពេញនិងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏កើតឡើងផងដែរចំពេលដែលប្រទេសចិនក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែធ្លាក់ចុះនៅប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃសិផានបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាមានបញ្ហាខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់មិនច្បាស់អំពីកម្ពុជាហើយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនយល់ពីចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះសម្រាប់ចំណុចនេះបើយើងស្មោះត្រង់គ្នាហើយដាក់បញ្ហាលើតុបន្តមកយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងទូលសារដ្ឋអូក្លាហូម៉ាដែលក្រុមជនជាតិស្បៃសដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចក្នុងឆ្នាំ1921ដែលបានកំទេចសហគមន៍ជនជាតិស្បៃខ្មៅដោយបានសម្លាប់មនុស្ស300នាក់និងជាង10,000នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅលោកបៃដិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ Greenwood និងថ្លែងសន្និកថានៅទីនោះដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅសហគមន៍ទូលសាគឺជាវគ្គមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សាពុជសាសន៍ដែលជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានដឹងតិចតួចសូម្បីតែគណៈប្រទេសនេះមានការរើសអើងជាសាសន៍ការចាប់ប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីសទៅលើជនជាតិភាគតិចវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយការរើសអើងពុជសាសន៍ និងការជជែកដណ្ដោលអំពីការរដ្ឋបတ်ក្នុងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានអនុម័តថ្មីថ្មីដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាមានគោលបំណងរារាំងការបោះឆ្នោតរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនិង Hispanic ដើម្បីកំហិតអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេមានមនុស្សតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុជាង100ឆ្នាំបានរួចជីវិតពីការបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍ទូលសាដែលហៅថា Black Wall Street ការវិវាទនេះបានកើតឡើង4ទសវត្សមុនមានចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលប្រឈមអំពើហិង្សាជាញឹកញាប់នៅទសវត្ស1960ដែលទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលសម្បីតែឥឡូវមានការជជែកដេញដោលអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការឆ្លងវីរុសសន្តាមផ្សេងៗប្រទេសបារាំងនិងអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវនេះបារាំងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 លោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីប្រ៊ីជីតដែលជាភរិយាបានចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកម៉ាក្រុងដែលឆ្លងជំងឺនេះកាលពីខែធ្នូបានសរសេរថាដោយប្រ៊ីជីតនិងខ្ញុំហើយនិងប្រជាជនបារាំង25លានអ្នកទៀតបានចាក់ថ្នាំនេះហើយដូច្នេះយើងគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងការពារខ្លួនយើងនិងការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមជ្ឈមណ្ឌល John Hopkins បានដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសបារាំងមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID ចំនួន5លាន7សែនករណីនិងស្លាប់109,990នាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសមន្ត្រីសុខាភិបាលបានយកកីឡាឋានបាល់អោប Twickenham នៅទីក្រុងឡុងធ្វើជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ធំមួយអ្នកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមិនចាំបាច់ធ្វើការណាត់ជួបជាមុនទេប្រទេសនេះដែលកំពុងមានកំណើនការឆ្លងវីរុសនេះកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់សន្តានវីរុសដែលឆ្លងលឿនហើយដែលត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយភាគច្រើនជាករណីថ្មីចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាមានករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន4លាន5សែនករណីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងការស្លាប់ចំនួន128,044នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានគម្រោងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះសកលជាឡៃចនហុកគិនបានដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការឆ្លងវីរុសនេះជាង3លាន7សែនករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន38,469នាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកកណ្ដាលនាយរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសោតនកម្មច្បាប់ក្នុងការបង្កើតតំណែងទី2ក្រុមការដំណើររបស់លោកគឹមជឹងអ៊ុនគណៈលោកស្វាស្វែងកែលម្អនយោបាយក្នុងស្រុកដោយដកស្រង់ប្រភពមិនផ្ដល់អត្តសញ្ញាណហើយដែលដឹងច្រើនអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាអ្នកកាន់តំណែងថ្មីគឺលេខាទី1នេះនឹងធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំក្នុងនាមលោកគឹមជឹងអ៊ុនលោកគឹមជឹងអ៊ុនបានពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនៅឯសមាជិកគណៈបកពលករកូរ៉េកាលពីខែមករាជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាលេខាធិការដោយកាន់តំណែងចុងក្រោយរបស់ឪពុករបស់លោកគឺលោកគឹមជឹងអ៊ីលទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះលោកគឹមជឹងអ៊ុនចង់ឲ្យគណៈបកនេះដើរតួនាទីកាន់តែធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលពុករបស់លោកដែលផ្ដោតលើយោធានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាចោតថ្មីរបស់គណៈបកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅខែមករាក៏ប៉ុន្តែក្រសួងដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតទេលោកគឹមជឹងអ៊ុនផ្ទាល់បានប្រើតួនាទីជាលេខាទី1នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់បានបន្តថាមុខតំណែងថ្មីនេះគឺជាលេខាជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃលេខាចំនួន7រូបរបស់គណៈបកហើយតំណងជាបានទៅលោកជូយុងវុនប្រធានគណៈប្រធានការឡាយនយោបាយដែលមានសមាជិក5រូបកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តគោលនយោបាយគាំទ្រដល់មនុស្សចាស់ជរានៅកម្ពុជានេះបញ្ជាក់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរដែលបានចុះលេខានៅថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នារបស់ UNDP និងក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានដឹងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក៏រួមបញ្ចូលការពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការពង្រីកសេវាថែទាំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចាស់ជរាដោយឥតគិតថ្លៃផ្នែកតាក់ទងផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានការរៀបចំផែនការសកម្មភាពក្នុងឆ្នាំនេះនិងដល់ឆ្នាំ2025សម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាមនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅបានកើនឡើងពី5.25%កាលពី20ឆ្នាំមុនរហូតដល់8.6%ក្នុងឆ្នាំ2019នេះប្របីតាម UNDP
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពនៅកាស៊ីណូ Naga រៀបចំបណ្ដឹងប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាកុមាររងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថាឧស្ម័នកាបូនបញ្ចេញពីស្រទាប់ដីទឹកអាចជំរុញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យកាន់តែលឿនជាងមុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមពន្ធនាគារបន្តកើនឡើងនិងមានករណីស្លាប់ម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្មែរអាមេរិកចូលរួមជួយពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបាត់ផ្ទុះដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការនៅប្រទេសកេនយ៉ាលុបចោលបំរាមសម្លាប់សត្វលីអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពនៅកាស៊ីណូ Naga World ក្រុងប្តឹងទៅក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការនៃការកាត់បុគ្គលិកកាស៊ីណូនេះជាង 1,300 នាក់ដែលភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិករបស់សហជីពសកម្មជនការពារសិទ្ធិការងារជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកាស៊ីណូនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពនៅកាស៊ីណូ Naga World អះអាងថាពួកគេកំពុងរៀបចំពីបណ្ដឹងប្តឹងក្រុមហ៊ុនមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ការងាររបស់បុគ្គលិកជាង 1,000 នាក់ក្នុងពេលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅចន្លោះថ្ងៃទី26និង27ខែឧសភាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនបានទទួលការជូនដំណឹងពីក្រុមហ៊ុន Naga World អំពីសំណើឲ្យចាកចេញពីការងារដោយមានកញ្ចប់សំណងសម្រាប់ការចាកចេញនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនៅកាស៊ីណូ Naga World ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp អ្នកស្រីឈឹមស៊ីធរប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលគួរឈប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការលេងល្បែងស៊ីសងនៅកណ្ដាលក្រុងទៀតដោយអ្នកស្រីចោទថាក្រុមហ៊ុន Naga រំលោភសិទ្ធិនយោជិតនិងសហជីពអ្នកស្រីបន្ថែមថាបុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានទេនៅការបញ្ឈប់ការងាររបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងសូមតែអាចនិយាយបានថាបើសិនជាគ្មានការងារសំរុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World ទេកម្ពុជាមិនគួរណាមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនលបៃទីសងក្នុងកណ្ដាលក្រុង
បើតាមចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលក្រុមសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World គ្រោងលើកឡើងក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួននោះគឺទីមួយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបញ្ឈប់គម្រោងកាត់បុគ្គលិកចំនួន 1,329 នាក់រួមទាំងប្រធានសហជីពអនុប្រធាននិងសកម្មជនសហជីពទាំងអស់ទី2ផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងហោចណាស់ 50% អំឡុងពេលបិទរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនដំណើរការឡើងវិញទី3បើកប្រាក់អតិថិភាពដែលពន្យាពេលកន្លងមកដល់បុគ្គលិកអ្នកស្រីកឹមម៉ាលីអាយុ37ឆ្នាំដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះហើយមានឈ្មោះត្រូវកាត់ចេញពីការងារនោះប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនកំពុងបង្ហាញចេតនាមិនល្អដើម្បីបញ្ឈប់ការងាររបស់សមាជិកសហជីពដោយសារភាគច្រើននៃឈ្មោះដែលត្រូវកាត់ចេញពីការងារនោះគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកសហជីពអ្នកស្រីថាការស្នើរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបុគ្គលិកឈប់ពីការងារនេះដោយយកលេសថារងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 នោះគឺมันអាចទទួលយកបានទេព្រោះក្រុមហ៊ុននៅមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណេញនៅឡើយហើយនៅពេលនេះជាកលតិស័កលំបាកបំផុតក្នុងការរកការងារថ្មី
នៅណាដែរគឺចឹងក៏មកគាត់ជាមនុស្សស្រីអ្នកមានផ្ទៃពោះក៏មានអ្នកអត់ក៏មានចឹងណាអ្នកខ្លះជាសម្រាលទៀតអ្នកខ្លះក៏សម្រាលកូនហើយក៏កូនខ្លួននៅតែកាប់ដែរហើយសួរជានៅទៅស្ាយខ្ចីអ្នកចិត្តស្ងប់កលែងសួរថាឲ្យទៅរកការងារស្មានធ្វើដើម្បីរលុយមកគ្រប់គ្រងគ្រួសារនេះ
បើតាមអ្នកស្រីកឹមម៉ាលីដែលធ្វើការនៅកាស៊ីណូ Naga World ប្រមាណ15ឆ្នាំមកហើយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World ស្ទើរគ្រប់ផ្នែករាប់តាំងពីខាងសន្តាគារនិងអ្នកបម្រើការនៅតុលបែងស៊ីសងឬអ្នកទទួលភ្ញៀវផ្សេងទៀតក្នុងកាស៊ីណូត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទអំពីសំណើឲ្យឈប់ពីការងារដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាកិត្តចាប់តាំងពីខែមេសាមក VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកទុនជាមនុស្សក្រុមហ៊ុន Naga World លោក Hein Damis តាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកក៏មិនឆ្លើយសំណួរដែល VOA បានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលដែរយោងតាមសារជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលបុគ្គលិកមួយចំនួនទទួលបាននោះគឺកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានមួយចំនួនដែលរួមមានផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកតាមរយៈការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយការព្រមព្រៀងគ្នាសារជូនដំណឹងនោះមានន័យដើមថាប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសទទួលយកគម្រោងក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយការព្រមព្រៀងនេះយើងនឹងផ្តល់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែលខ្ពស់បំផុតតាមច្បាប់ស្តីពីការងារជាធរមានដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារទាំងអស់ប្រាក់សហ៊យជំងឺចិត្តអត្ថប្រយោជន៍ទៅតាមកិច្ចសន្យាការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍នានាមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូលើកចិត្តឲ្យគូភាគីក្នុងវិវាទការងារទ្រង់ទ្រាយធំនេះរកដំណោះស្រាយស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
ផ្លូវច្បាប់ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រជុំប៉ុន្តែកម្មករយុវជនគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានការទូទាត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ភាគីទាំងសងខាងខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនมันមានឆន្ទៈនៅក្នុងការទូទាត់នៅរូបមន្តត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបើកសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងការទាមទារឯង
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាអន្តរាគមន៍បញ្ចប់វិវាទនេះដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនមែនជាទីកន្លែងដែលរើសអើងក្រុមសហជីពឬកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ក្រុមនិយោជិតដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពហើយត្រូវបានស្នើឲ្យឈប់ពីការងារ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Naga ដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរកប្រាក់ចំណេញប្រមាណ102លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារដែលក្នុងនោះមានការមិនបានសិក្សាកង្វះឧបករណ៍សិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបញ្ហាកុមារបោះបង់ការសិក្សាហើយឈានដល់ការធ្វើការរកចំណូលជួយគ្រួសារជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាកុមាររងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសបន្តបាត់ទ្វារដោយសារកម្ពុជានៅបន្តប្រឈមការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លានៅឡើយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន7បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកលើកុមារក្នុងនោះមានការសិក្សារបស់ពួកគេបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សានិងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានជំរុញឲ្យមានការគិតគូរទៅលើកុមារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយលើកឡើងថាកុមារមិនគួរត្រូវបានមើលរំលងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ឡើយអង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរចាប់ផ្ដើមចាត់ទុកសិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមារជាបញ្ហាស្នូលមួយក្នុងការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតម្រូវការរបស់កុមារមិនគួរត្រូវបានមើលរំលងទៀតទេសិទ្ធិសុខុមាលភាពនិងសំឡេងរបស់កុមារគួរតែជាអាទិភាពនៅគ្រប់វិធានការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបាទតាមអង្គការលីកាដូកុមារដែលនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រឬរៀននៅថ្នាក់រៀនដែលមានធនធានតិចតួច និងកុមារដែលរស់នៅតាមជនបទត្រូវបានមើលរំលងដោយពួកគេមិនមានមធ្យោបាយសមរម្យនិងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការអប់រំនោះទេ ឯកសារសិក្សាជាក្រដាស់មិនត្រូវបានចែកចាយដល់កុមារគ្រប់គ្នាទេ ហើយប្រសិនបើមិនមានទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតកុំព្យូទ័រទីតាំងរៀនសូត្រសមរម្យនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតល្អទេនោះប្រសិទ្ធភាពនៃការសិក្សាពីចម្ងាយគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចឡើយអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលក៏ត្រូវបានរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដែរដោយសារអ្នកខ្លះខ្វះចំណេះដឹងពេលវេលាឬធនធានដើម្បីជួយគាំទ្រការសិក្សានៅផ្ទះរបស់កូនកូនពួកគេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបើតាមអង្គការនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងអប់រំក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមការងារក្នុងវិស័យអប់រំនិងអង្គការដទៃទៀតបានចេញផ្សាយការវាយតម្លៃមួយដោយបង្ហាញថាសិស្សានុសិស្សយ៉ាងតិច 16% ត្រូវបានប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការសិក្សាហើយ 6% ពេលនេះកំពុងធ្វើការពេញម៉ោងក្រោយការបិទសាលារៀនចំណែកនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយដែលធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយសម្ព័ន្ធភាពសកលនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យចំនួន6ដូចជាអង្គការ World Vision, Child Fund, Save the Children និង Plan International ជាដើមអង្គការទាំងនោះបានលើកឡើងថាលើសពីភាពឯកោកុមារត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពភ័យខ្លាចភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើនឡើងនឹងការភ័យខ្លាចរៀនមិនទាន់គេដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សារៀនសូត្រពីចម្ងាយបញ្ហាតានតឹងគឺនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិគ្រួសារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងមានការលំបាកក្នុងការចំណាយលើការរស់នៅអង្គការបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កុមារជាច្រើននៅកម្ពុជាការវិលរកភាពប្រក្រតីវិញអាចនឹងត្រូវការកិច្ចប្រឹងប្រែងច្រើនជាងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតដែលក្នុងនោះមានការប្រយុទ្ធនិងផលប៉ះពាល់ដែលមានរយៈពេលវែងលើការសិក្សារៀនសូត្រភាពក្រីក្រនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអង្គការទាំងនោះជំរុញឲ្យដាក់ការអភិវឌ្ឍនិងការរៀនសូត្ររបស់កុមារទៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃផែនការស្ដារឡើងវិញដែលមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នោះទេថែមទាំងដើម្បីជំនះផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងរបស់វាផងដែរលោករស់សុវិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងអប់រំបានព្យាយាមប្រែក្លាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះទៅជាឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំហើយវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរ
COVID-19 ជះឥទ្ធិពលមកលើពិភពលោកគ្រប់វិស័យនៅក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងពិនិត្យដោយឡែកគឺវិស័យអប់រំយុវជនកីឡាក៏ទទួលផលជះពី COVID-19 ដែរអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងគួរតែផ្ដោតនេះគឺទៅលើការបង្វែរបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យទៅជាឱកាសពង្រឹងការអប់រំជាពិសេសនោះគឺការពង្រឹងអប់រំ Digital
បើតាមអង្គការ Ligado ការរស់នៅរបស់កុមារត្រូវបានកែប្រែយ៉ាងខ្លាំងដោយការបន្តបិទការសិក្សាដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់រៀនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសដោយមិនមានការកំណត់បើកឡើងវិញនៅឡើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សប្រមាណ3,200,000នាក់នៅក្នុងសារអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនិងកំពុងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងសាមគ្គីភាពសង្គមដោយបន្តផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិកុមារនិងផ្តល់កិច្ចការពារយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគ្រប់ស្ថានភាពដោយបានបង្កើតនូវយន្តការជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សេវាដល់មុខសញ្ញាកុមារទូទៅកុមារងាយរងគ្រោះនិងកុមាររងគ្រោះតែទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅមានកុមារមួយចំនួនកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះនឹងរងគ្រោះព្រោះតែឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលធ្វើទេសានប្រវេសនិងបោះបង់រយៈពេលយូរនិងជាពិសេសក្នុងការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តជំរុញការរៀបចំនិងអនុវត្តប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារឲ្យមានលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាជាពហុវិស័យនៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសការជួយដល់កុមារគ្រប់វិស័យរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថាស្រទាប់ដីតកក permafrost នៅតំបន់ Arctic កំពុងបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងឧស្ម័នផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានកន្លងមកនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីនៅលើពិភពលោកអ្នកជំនាញថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានការលំបាកក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាស្រទាប់ដីតកកដែលត្រជាក់កកពេញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិចកំពុងបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានកន្លងមកនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីនៅលើពិភពលោកករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានការលំបាកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលមានឈ្មោះថា Proceedings of the National Academy of Science ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរាយការណ៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនសីតុណ្ហភាពនៅតំបន់ស៊ីបេរីយ៉ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងដល់38អង្សាសេដែលនេះជាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតមួយមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងរង្វង់ប៉ូលនៃតំបន់អាក់ទិកដែលជាកន្លែងដែលមានស្រទាប់ដីតកកច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបាននិយាយថាស្រទាប់ដីតកកនេះមានផ្ទុកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតកកយ៉ាងច្រើនដែលពូនផ្ដុំគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអស់រយៈពេលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយឧស្ម័ននេះមានបរិមាណសរុបប្រហែលស្មើនឹង2ដងនៃបរិមាណឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដល់កកបានរារាំងឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនេះនិងឧស្ម័នមេតានដែលជាឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីមួយប្រភេទទៀតមិនឲ្យសាយភាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរហូតមកទល់ពេលនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីឆ្នាំមុនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់នេះក៏បានធ្វើឲ្យឧស្ម័នទាំងនេះក្នុងកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់សាយភាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាធំគឺថាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាកាសធាតុកម្ពុជារបស់ពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើការបញ្ចេញឧស្ម័នពីស្រទាប់ដីតកកដែលកំពុងរលីងនេះនិងពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់អាតិកនោះឡើយកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុពួកគេបានកំណត់នូវចំនួនកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងគោលបំណងរក្សាសន្តិភាពជាមធ្យមរបស់ពិភពលោកមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ជាង1កម្ដៅសញ្ញា5អង្សាសេលើសពីកម្រិតសន្តិភាពនៅមុនសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនានាថាទិន្នន័យដែលឈានដល់ការកំណត់ចំនួនកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះមិនបានរួមបញ្ចូលឧស្ម័នដែលភាយចេញពីស្រទាប់ដីតកកដែលកំពុងរលាយនោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយលោក Brendan Rogers ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុនិងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍របស់ការស្រាវជ្រាវនេះបានលើកឡើងថាតួលេខថ្មីនេះចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការកំណត់ចំនួនកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាសប្រសិនបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យបានជោគជ័យនោះលោក Rogers បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននិងជៀសឲ្យផុតពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រសិនបើមិនបញ្ចូលការបញ្ចេញឧស្ម័នពីស្រទាប់ដីតកកនិងពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងជើងនោះទេនោះមានន័យថា យើងកំពុងប្រើប្រាស់ការកំណត់ទិសដៅខុសនៅក្នុងការប្រជែងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមពន្ធនាគារបន្តកើនឡើងនិងមានករណីស្លាប់ម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្មែរអាមេរិកាំងចូលរួមជួយពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបាត់ខ្ទប់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការនៅប្រទេសកេនយ៉ាលុបចោលបំរាមសម្លាប់សត្វលៀតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងចាត់ចំណាត់ការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារខណៈករណីឆ្លងបន្តកើនឡើងដល់រាប់រយករណីនិងមានករណីស្លាប់ម្នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងនៅតាមពន្ធនាគាររហូតដល់រាប់រយករណីដែលក្នុងនោះក៏មានករណីស្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមនៃការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រមសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីភាពចង្អៀតណែនខ្លាំងនិងលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19ខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកបន្ទាប់ពីពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងដំបូងគេមានអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកចាតស៊ីនៀងប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានផ្ដល់របាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពនិងទួលលេខនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារទៅកាន់រដ្ឋបាលខេត្តនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនប្រាប់ចំនួននាពេលនេះដែលបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលវិញលោកបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់បានលេខពីណាយកមកចុះអានឹងរឿងរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេណាការងារនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរពីព្រោះពេទ្យកាលណាឯកតាខ្ញុំដឹងតែគ្រប់គ្រងពីកិច្ចការងារសន្តិសុខទេតែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការងារព្យាបាលនិងខាងសុខាភិបាលអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងមកនេះគឺខាងសុខាភិបាលគេអ្នកទៅពិនិត្យអញ្ចឹងលទ្ធផលបែបណាបែបណាមានសុខាភិបាលគេដឹងច្បាស់ហើយចំពោះខ្ញុំគឺតែធ្វើម៉េចធានាឲ្យបាននៅកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងសន្តិសុខទេបាទ
លោកគង់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានដឹងថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានយកសំណាក់របស់អ្នកជាប់ឃុំដែលសង្ស័យទៅធ្វើតេស្តនឹងត្រួតពិនិត្យអគារពន្ធនាគារទាំងមូលលោកបានបន្តថាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដឡៃដើម្បីតាមដាននិងផ្ដល់ការព្យាបាលលោកបានថ្លែងថា
យើងយកតែមួយចំណែកណាដែលវាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្លង
បាទ
ព្រោះវាមានអគារខុសៗគ្នាហើយអ្នកទូវាអត់ដូចយើងប្រជាជនទេប្រជាជនយើងតាឡើងដល់ចុះដល់អ្នកទូគាត់នៅណានៅនឹងអញ្ចឹងថាអគារណាដែលមានបញ្ហាប្រឈមយើងយកមើលតែអគារនឹងទៅរួចរាល
់ទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តរូបនេះក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ចំនួនអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយថាពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលព្យាបាលនិងគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនៅឡើយលោកបានបញ្ជាក់ថារហូតដល់ពេលលែងមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទើបរដ្ឋបាលខេត្តអាចបញ្ចេញទួលលេខនៃអ្នកឆ្លងជំងឺសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែឧសភាអ្នកជាប់ឃុំនឹងមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលចំនួន369អ្នកហើយដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានពីជំងឺ COVID-19 VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកវៃសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានអ្នកទោសជាស្ត្រីម្នាក់វ័យជាង60ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកទោសរូបនោះមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរលោកបានបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកជាប់ឃុំជាង100នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ញាធិបតេយ្យពន្ធនាគារបានបែងចែកអ្នកទោសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ពីអ្នកទោសដទៃទៀតដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងរាលដាលបន្តលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយហេតុថាអគារពន្ធនាគារមានទំហំតូច ការរក្សាសុវត្ថិភាពពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងជាបញ្ហាមួយផងដែរលោកបានថ្លែងថា
យើងឃើញអត់បានក្នុងចំណុចនេះដោយសារថាអាគារនេះវាតូចអញ្ចឹងយើងមិនអាចរក្សាគម្លាត3កុំ3ការពារតាមលោកបានទេយើងអាចអនុវត្តដូចថាលាងដៃលាងអីចឹងបានតែកន្លែងចំណុចរក្សាគម្លាតនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងរក្សាបានដូចថាវាទីតាំងយើងវាតូចដែរអញ្ចឹងយើងបានបែងចែកអ្នកដែលរកឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដឬក៏សង្ស័យយើងដាក់មកចម្លាក់មកកន្លែងទៅអ្នកដែលអត់មានយើងដាក់មកចម្លៀងទៅអានេះយើងគាត់តែបែងចែកអញ្ចឹងហើយជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើអនាម័យ
អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់អ្នកជាប់ឃុំផងដែរគណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងនៅតាមពន្ធនាគារមួយចំនួនអង្គការអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យមានការកែសម្រួលភាពចង្អៀតណែននៅតាមពន្ធនាគារដែលមានអ្នកជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនប្រមាណ 40,000 នាក់លោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមពន្ធនាគារបន្តកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកស្រីបានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់អ្នកជាប់ឃុំដើម្បីធានាថាពួកគេមិនអាចឆ្លងជំងឺកាចសាហាវនេះលោកស្រីបានថ្លែងថា
បញ្ហានៃការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខមាលភាពហើយនឹងសិទ្ធិទទួលបាននៅសុខភាពសាធារណៈរបស់អ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺជាសិទ្ធិមួយចាំបាច់ដែរហើយដែលអាជ្ញាធរលោកទៅកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបហើយជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះចា
៎ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានការចែករំលែកព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួនជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំផងដែរមកទល់ពេលនេះពន្ធនាគារយ៉ាងតិចចំនួន5ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 រួមមានពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1សម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំបុរសពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនិងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺរបាយការណ៍រួមរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន2គឺអង្គការ Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch បានដាក់ការសង្ស័យនិងអះអាងថាអ្នកជាប់ឃុំរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែអង្គការទាំងពីរនេះមិនបានផ្ដល់ទួលលេខជាក់លាក់នៃករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារទាំងពីរនេះទេកន្លងទៅអង្គការអន្តរជាតិទាំងនេះបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញនូវទួលលេខប្រកាសនៃអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ពួកគេក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងជាបន្ទាន់នៅអ្នកជាប់ឃុំដែលរងចាំការកាត់ទោសនិងអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំក៏ដូចជាអ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយណាដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងខ្ពស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3សប្តាហ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងនៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងខេត្តមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានបំផុសទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យនឹកដល់រឿងលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលអតីតកាលនិងបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីជួយអ្នកខ្វះខាតលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅពេលដែលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបិទគប់នៅពាក់កណ្តាលខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍លោករ៉េនឌីមុតនឹកភ្លាមដល់គ្រាលំបាក ដែលលោកធ្លាប់ជួបប្រទះតាំងពីកុមារភាពក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងជំនួយដែលក្រុមគ្រួសារលោកបានទទួលរហូតបានមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Randy Mutt នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Clayton រដ្ឋ Georgia បានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកក្នុងការងារសហគមន៍មកខិតខំរៃអង្គាសថាវិការតាមអនឡាញនិងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលបានជាប់នៅក្នុងតំបន់បិទគប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតហើយមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានលោក Randy Mutt បានរៃអង្គាសថាវិការចំនួន3លើកដោយរួមទាំងនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ខែ5ថ្ងៃទី4ជា birthday ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចេញមុខមកទៅដោយថាសុខចិត្តធ្វើមុខក្រានពេកដើម្បីជួយបងប្អូនខ្មែរយើងបងថាអូខេនេះជា birthday ខ្ញុំបើសិនបងប្អូនដូចថាគាត់រាប់អានឲ្យគាត់ចង់ដៃ birthday ខ្ញុំលុយនឹងទី1ដូចថាដែលថាប្រួយមួយបាញ់បានចាប់ពីបងដែលថាទី1កើតចងដៃខ្ញុំទី2លុយតែកើតចងនោះខ្ញុំពវល់ទៅជួយទិញអង្គរទិញមីទិញទឹកត្រីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើង
វាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកពីអតីតកាលដែលបណ្ដាលឲ្យលោកត្រូវខិតខំធ្វើសកម្មភាពសង្គមនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Randy Mutt បានភៀសខ្លួនមករស់នៅជំរំសាយធូក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនឹងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1982គឺតាំងពីលោកមានអាយុ5ឆ្នាំនៅឡើយដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនអាមេរិកាំងលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំដូចថាក្លឹបខ្លួនឯងក្លឹបកសតករដែរកាលសម័យពលពតសម័យយួនចូលនោះ so that's the root that's the ថាជាដើមហេតុដូចថាខាងខ្ញុំពងកសតពងក្រកាលកាលសម័យហ្នឹងមានអាមេរិកគេជួយបាទសូខ្ញុំរៀនសូត្រពីតាមហ្នឹងទោះបីតែខ្ញុំក្មេងក្តីខ្ញុំឃើញវិធីអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាដូចថាចងចាំបាទថាអូខេបើសិនតែខ្ញុំមានឱកាសដូចថាបើស្រុកយើងមានបញ្ហាអីក៏ដោយខ្ញុំនឹងជួយជួយតាមសមត្ថភាព
មានអ្នកចូលរួមជួយដែលបរិច្ចាគថវិកាចំនួន10ដុល្លារនិងអ្នកខ្លះតែ5ដុល្លារហើយលោកប្រមូលបានថវិកាជាច្រើនពាន់ដុល្លារដោយបានប្រគល់ទៅខាងព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយរបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Georgia ដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដើម្បីជួយចែកដល់ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្រុមអ្នកចាត់ចែងថ្លែងថាមានពលរដ្ឋរងគ្រោះជាង200គ្រួសារទទួលបានអំណោយឧបត្ថម្ភនេះក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលដែលខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួបគ្រោះទឹកជំនន់លោក Randy ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភពលរដ្ឋខ្លះនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈអង្គការខ្មែរជួយខ្មែរផងដែរសកម្មភាពរបស់លោក Randy Mutt គឺជាផ្នែកតូចមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំស្វែងរកថវិកាដើម្បីជួយជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាលំបាកបើទោះបីជាពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតជាយូរហើយក៏ដោយឬក៏កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដោយសារតែជំងឺ COVID-19ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឯទៀតក៏ចូលរួមក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងការបិទគប់កន្លងទៅនោះដែរមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងខ្លះបានបរិច្ចាគតាមរយៈគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេគ្រប់គ្រងទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមិនកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកខ្លះតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជននានាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរៃអង្គាសថវិកាមួយចំនួនជួយដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយផ្ដោតសំខាន់លើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជួបការលំបាកលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលដែលឮស្រុកខ្មែរនឹងកើតមានជំងឺ COVID ចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅក្នុងវេទនាកើត COVID កើតអញ្ចឹងខំស្រាក់រៃលុយគ្នាទៅបីតិចតួចដល់ប្រមូលទៅបាន5000ដុល្លារទេកាលពីថ្ងៃមុនយកទៅចែកឲ្យបើរីបានច្រើនទៀតសម្រាប់ចែកឲ្យបងប្អូនសង្គមខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែយើងក៏ខ្មែរក្រោមនេះក៏វាមិនធូរជាងណារីបានប៉ុណ្ណឹងជួយបានមិនគ្រប់គ្រាន់តិចតួចប៉ុន្តែចង់និយាយថាទឹកចិត្តខ្មែរក្រោមទលំទលាយណាពេលណាមានអាសន្នអន់ក្រោយ
អំណោយនេះបានទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន344គ្រួសារក្នុងនោះមានអ្នកនៅសៀមរាបចំនួន100គ្រួសារខេត្តស្វាយរៀង64គ្រួសារនិងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន188គ្រួសារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហព័ន្ធលោកតាំងសារៈ ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ស្ថានភាពទី1គឺសកលជាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID នឹងដោយផ្ទាល់ទី2គឺគាត់មិនបានឆ្លងជំងឺ COVID ទេប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលបិទគប់ក្នុងតំបន់បិទគប់គឺយើងមិនគិតថានៅក្នុងតំបន់កោះហោមតំបន់លឿងទុំឬតំបន់លឿងទេឲ្យតែស្ថានភាពរបស់គាត់គឺវាខ្វះស្បៀងអានឹងទី2ទី3ទៀតគឺក្នុងគោលបំណងថាដើម្បីឲ្យចែកជូនដល់ដល់ពួកគាត់នឹងដើម្បីសម្រាលការខ្វះខាតទេណា
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន196នាក់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនិងឆ្លងជាង 28,000 នាក់អ្នកសះស្បើយមានចំនួន 29,900 នាក់រីឯការបិទគប់ភ្លាមៗត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ផងដែរថាធ្វើឡើងដោយគំហុកដោយមិនបានគិតគូរដល់កត្តាជីវភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកលក់ដូរតិចតួចដែលរកបានក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃអញ្ញាធរីធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលនៃការបិទគប់នេះមានអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាង 100,000 កញ្ចប់ត្រូវបានចែកជូនដល់ដៃពលរដ្ឋដែលកំពុងខ្វះខាតដោយផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមិនអាចចាកចេញពីផ្ទះបានតំបន់ខ្លះដែលមានខ្មែរក្រោមរស់នៅក៏បានទទួលអំណោយពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែរប៉ុន្តែមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេនិងពេលខ្លះមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវទេលោកតាំងសារៈបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានខ្លះដែរថានៅតំបន់ខ្លះអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានកាលណាសួរដឹងថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺគាត់អត់ផ្ដាល់អុយទេគាត់ថាទៅខាងសមាគមទៅពីព្រោះសមាគមមានអំណោយហើយគឺអានឹងមិនដឹងជាគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទេដែលគាត់ទៅនិយាយបែបនឹងខ្ញុំក៏មិនໄວតម្លៃថាយ៉ាងណាដែរណាមានជួរនេះគឺជាសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានទេបាទ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាបើទោះបីជាអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែខ្ពស់គឺក្នុងរង្វង់600នាក់ការបើកឡើងវិញនេះបាននាំឲ្យជីវភាពវិលមករកស្ថានភាពស្ទើរតែដូចធម្មតាឡើងវិញប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យសកម្មជនសហជីពព្រួយបារម្ភដោយសារតែវាបានឆ្លងជាច្រើនដល់ក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រដែលពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងដោយសារតែស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគេពិបាកក្នុងការរក្សាគម្លាតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិថាការសម្រេចឲ្យបាននៅកម្រិតឧស្ម័នកាបូនត្រឹមសូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050គឺអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែនឹងមានការលំបាកដោយទីភ្នាក់ងារនេះផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលពិភពលោកត្រូវសម្រេចបានរួមគ្នាលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ IEA បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅថាដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយខ្លាំងបំផុតពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកអាចដើរលើមាគ៌ាមួយដែលមានការលំបាកប៉ុន្តែអាចទៅរួចដំណើរនោះរួមបញ្ចូលការបញ្ឈប់ភ្លាមៗលើការវិនិយោគថ្មីៗក្នុងវិស័យប្រេងឧស្ម័ននិងការផលិតធ្យូងថ្មបញ្ឈប់ការលក់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់សាំងនៅត្រឹមឆ្នាំ2035នឹងការដំឡើងធម្មពលកកើតឡើងវិញឲ្យបានលឿនជាងឆ្នាំមុន4ដងលោក Fatih Biro បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកម្រិតនិងល្បឿននៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលត្រូវការសម្រាប់គោលដៅដ៏សំខាន់និងដ៏លំបាកនេះធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះប្រហែលក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់មនុស្សជាតិរបាយការណ៍នេះថាបើគិតលើរឿងវិជ្ជមានវិញការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន5លានលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ផ្ដល់កំណើនយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយបានបង្កើនការងារបន្ថែមរាប់លាននៅក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនិងការផលិតនិងបានផ្ដល់កំណើនដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងសកលលោកចំនួន 0.4% ក្នុងមួយឆ្នាំ
របាយការណ៍នៃទីភ្នាក់ងារដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនេះដែលមានចំណងជើងថាកាបូនសូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050ផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់វិស័យធម៌ពលសកលលោកបានសរសេរថាការសន្យាចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុដែលប្រទេសនានាបានសន្យាកន្លងមកបើទោះបីជាត្រូវបានសម្រេចបានពេញលេញក៏ដោយអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្វីដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធម៌ពលសកលលោកស្ថិតនៅកម្រិតសូន្យនៅត្រឹមឆ្នាំ2050និងដើម្បីកម្រិតកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលលោកមិនឲ្យកើនលើស 1.5 អង្សាសេដែលនេះជាគោលដៅកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្ដីអំពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍នេះបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការការកែប្រែដែលមិនធ្លាប់មានលើរបៀបផលិតធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងប្រើប្រាស់ជាសកលដែលរួមមានចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនមានការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនិងមិនមានការសម្រេចអនុញ្ញាតដល់ការវិនិយោគបន្ថែមទៀតចំពោះរោងចក្រធ្យូងថ្មថ្មីដែលមិនមានចំនួនធ្លាក់ចុះនោះទេនេះសំដៅដល់រោងចក្រដែលមានលទ្ធភាពស្រូបយកការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតរបាយការណ៍នេះសរសេរថាធម្មពលអគ្គិសនីអាចនឹងមិនមានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2040ហើយអ្នកផលិតយានយន្តគួរតែបញ្ឈប់លក់ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2035អ្នកស្រី Rachel Cletus នាយកផ្នែកគោលនយោបាយនៃកម្មវិធីធម្មពលនិងអាកាសធាតុនៅអង្គការ Union of Concerned Scientists បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានេះគួរតែជាការប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ៗទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈនៅជុំវិញពិភពលោកថាពួកគេមិនអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបានដូចធម្មតានោះទេរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងខណៈដែលលោកប្រធាននាយកអាមេរិក Joe Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ដែលផលិតរថយន្ត Truck ដែលពេញនិយមរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីមួយទីភ្នាក់ងារ IEA ថានៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលលែងមានផ្សែងពុលកាបូនិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ថាមពលព្រះអាទិត្យនឹងក្លាយជាប្រភពថាមពលធំបំផុតក្នុងពិភពលោកធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលពីកម្លាំងខ្យល់រួមគ្នាផលិតបានធម្មពល 70% សម្រាប់ពិភពលោកទីភ្នាក់ងារនេះបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបច្ចេកវិទ្យានៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ
ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នជិតពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2050នឹងកើតចេញពីបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនទាន់មាននៅលើទីផ្សារទីភ្នាក់ងារ IEA ថានេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវវិនិយោគឲ្យបានខ្លាំងក្លាលើការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនឹងការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជាអាគុយទំនើបទំនើបអន្តរជាតិអ៊ីដ្រូសែននិងបច្ចេកវិទ្យាស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតដោយផ្ទាល់ពីក្នុងខ្យល់ហើយនេះមានន័យថាវិស័យប្រេងឥន្ធនៈនឹងមិនបាត់រលត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេលោក Stephen Comstock អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយសាជីវកម្មនៅវិទ្យាស្ថានប្រេងសាំងអាមេរិកបានថ្លែងថាមធ្យោបាយមួយណាក៏ដោយដែលឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅកាបូនសូន្យត្រូវរួមបញ្ចូលការកែច្នៃប្រឌិតថ្មីជាបន្តបន្ទាប់និងការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ននិងប្រេងធម្មជាតិដែលនៅតែមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជំនួសខ្យូងថ្មនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានធម្មពលកកើតឡើងវិញបានលោក Philip Rossetti អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធម្មពលនៅវិទ្យាស្ថាន R Street ដែលជាវិទ្យាស្ថានវិភាគគោលនយោបាយបែបអភិរិយនិយមបានថ្លែងថាការវិភាគទាំងនេះបង្ហាញថាការព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅអាកាសធាតុជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមានសពថ្ងៃតែមួយមុខគឺជាដំណើរដ៏ពិបាកនិងត្រូវការចំណាយប្រាក់ច្រើនយើងត្រូវការការច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីពិតប្រាកដនិងកន្លែងដែលអំណោយផលល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្កើតនេះគឺទីផ្សារសេរីមួយដែលផ្ដល់តម្លៃដល់លទ្ធផលទាំងនោះរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ IEA ថាគេត្រូវការការវិនិយោគប្រមាណ40,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រមាណ 1% នៅក្នុងវិស័យធម្មពលដើម្បីផ្ដល់អគ្គិសនីដល់មនុស្សចំនួន785,000,000នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងដើម្បីផ្ដល់មធ្យោបាយចម្អិនម្ហូបអាហារជាមួយធម្មពលស្អាតទៅដល់មនុស្សចំនួន2,600,000,000នាក់ដែលមិនមានធម្មពលស្អាតប្រើប្រាស់ការវិនិយោគទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់ក្នុងអាគារនិងបញ្ជៀសបាននៅការស្លាប់មុនអាយុចំនួន2កដកសញ្ញា5លានករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកស្រី Cletus បានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺសម្រាប់នឹងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដែលវាមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះ របាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយផ្ដោតលើកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីអាកាសធាតុសកលលោកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងក្រុង Glasgow ចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាលើវិធានការអាកាសធាតុជាមួយនឹងរលកកម្ដៅគ្រោះរាំងស្ងួតនិងព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាកំពុងកើនឡើងជាមួយនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Clitters បានបន្ថែមថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលស្គាល់ថាភាពអសកម្មគឺជាការខាត់បងខ្លាំងបំផុតដែលយើងបានធ្វើនៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
សត្វលៀនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងជាថ្មីបន្ទាប់ពីតុលាការជាន់ខ្ពស់បានលុបចោលបំរាមឆ្នាំ2020ដែលហាមមិនឲ្យមានកន្លែងសម្លាប់សត្វលាការលុបចោលបំរាមនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានកន្លែងសម្លាប់សត្វលាយកសាច់លក់និងយកស្បែកទៅលក់នៅទីផ្សារនៅអាស៊ីមានដំណើរការឡើងវិញស្បែកសត្វលាដែលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ប្រើក្នុងឱសថចិនបាននាំឲ្យមានការលួចចាប់សត្វលានិងការភ័យខ្លាចថាសត្វសម្រាប់ជួយបំពេញការងារនេះអាចផុតពូជនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកស្រី Brenda Molinja រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi លោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងឃ្លីណាស៊ីម៉ុនពឹងផ្អែកលើលាដើម្បីបន្ធូរពលកម្មនៅផ្ទះនិងកសិដ្ឋានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនាងនិយាយថា
ស៊ីសិតណាហ្វាញ៉ាណៃអពុនដៃតូកាស៊ី
ក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងរកបានប្រាក់មកពីលារបស់យើងយើងប្រើវាដើម្បីជួយធ្វើការជួយយួរទឹកនិងយួរវាលីឲ្យយើងវាជួយដឹកស្មៅឲ្យកូនយើងហើយជួនកាលយើងលក់វាដើម្បីយកប្រាក់ឲ្យកូនយើងទៅរៀន
ប្រភពការងារដែលទុកចិត្តបាននេះឥឡូវកំពុងរងការគំរាមកំហែងកាលពីខែមីនាតុលាការជាន់ខ្ពស់កេនយ៉ាបានលុបចោលបំរាមកាប់លាយកសាច់លក់និងយកទៅធ្វើថ្នាំនៅផ្សារអាស៊ីឥឡូវឃ្លីណាកំពុងបារម្ភអំពីអនាគតរបស់នាងនិងគ្រួសារនាងការលុបចោលបំរាមនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើពលកម្មសត្វនាងឃ្លីណាថា
យើងមិនចង់ឲ្យកន្លែងកាប់លាបើកវិញទេយើងចង់ឲ្យបិទរហូតព្រោះពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការលួចសត្វលាបានកើនឡើងយើងកំពុងរងគ្រោះ
ការកាប់លាលក់ស្របច្បាប់នៅកេនយ៉ាក្នុងឆ្នាំ2012ហើយបាននាំឲ្យចំនួនសត្វលាធ្លាក់ចុះនឹងការលួចឆ្លងកាត់ព្រំដែនលោក Josia Owang មន្ត្រីបណ្ដាញជួយសង្គ្រោះសត្វអាហ្វ្រិកថា
There were very many issues that were coming up of donkey
មានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការលួចលាការសម្លាប់លាដែលនៅតូចនិងការរត់ពន្ធឆ្លងដែនជាដើមតែបញ្ហាធំជាងគេគឺសហគមន៍បាត់បង់ការចិញ្ចឹមជីវភាពព្រោះកន្លែងកាប់សាច់សម្រាប់លាជាច្រើនក្បាលរាល់ថ្ងៃលាកើតវិញមិនទាន់ទេ
ការិយាល័យស្ថិតិជាតិកញ្ញាក្នុងឆ្នាំ2019ថាចំនួនលាក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀប10ឆ្នាំមុនពីចំនួន 1,800,000 មកនៅ 1,170,000 ក្បាលនៅឆ្នាំ2019គេរំពឹងថាតួលេខនេះនឹងធ្លាក់ចុះថែមទៀតដោយសារការលុបបំរាមសម្រាប់សត្វដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេនៅកញ្ញាលោកអូវ៉ាងថា
These slaughterhouses were slaughtering about 200 donkeys a day sometimes 250 but they have an installed capacity
ប៉ុន្តែកាប់សាច់ទាំងនោះសម្រាប់លាប្រហែល200ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃជួនកាល250ក្បាលតែអាចសម្រាប់ប្រហែល1000ក្បាលដូច្នេះបើអ្នកមើលចំនួនលានៅក្នុងប្រទេសយើងបើគេសម្រាប់ច្រើនបែបនេះតទៅទៀតនោះ 3-4 ឆ្នាំទៀតនៅកេនយ៉ាអស់លាហើយ
កេនយ៉ាមានកន្លែងកាប់លា4កន្លែងទាំង4នេះមិនទាន់បើកវិញទេព្រោះគេកំពុងរង់ចាំការអនុម័តពីអាជ្ញាធរពួកសកម្មជនថាពេលដែលការសម្លាប់ចាប់ផ្ដើមវិញសត្វលានឹងបន្តធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់សត្វត្រីនៅកេនយ៉ានិងនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.